en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Die program waar ons graag mense in dorpe wil help, sodat daar werkskepping kan wees, dat die dorpe mooi kan lyk en dat die dienste wat gelewer moet word, wel gelewer word. Een van die dinge wat ons doen in hierdie reeks is om te vertel watter bome en plante in watter streek aangeplant kan word en dat jy amper 'n waarborg kan hê dat dit gaan groei as jy die bome en plante plant wat in jou streek aard. Ons het verlede week begin kyk na wat in 'n Karoo tuin en in 'n Karoo dorp aangeplant kan word en watter plante werklik aangepas is vir hierdie droogte toestande, maar ook teen ryp bestand is. En vandag gesels ons verder en ons kyk hoe plante gevestig kan word en ons kyk watter bome en watter struike beslis daar aard en sal groei as jy dit aanplant. Ek gesels natuurlik met Dr. Erns van Jaarsveld, botanis, tans verbonde aan Babylon's toren en hy deel met graagte al sy kennis met ons. As mense 'n tuin of 'n aanplanting wil doen in die Karoo, begin mens weer eens met die pioniersplante en bome wat vinniger groei en dan tersame daarmee meer bome wat langer neem om te groei?
Jy's reg, Marie. Ons volg altyd die natuur se patroon. En selfs in daai dorre Karoo. En as ek dink aan die vinnig groeiende pioniersoorte, sluit dit weer in byvoorbeeld die ou soedoring, wat 'n wonderlike boom is om aan te plant. En hy's baie vriendelik vir alles wat saam met hom groei. En hy het baie ander nut ook. Ek dink byvoorbeeld aan daai skerp dorings. En ek dink byvoorbeeld aan die basterolien, Padlea saligna, wat 'n vinnig groeiende pragtige ou groot struik of klein boompie is. Ek dink weer byvoorbeeld aan die ou hoesbos wat ook in die Karoo voorkom. Ek het hom ook genoem van die Hoofveld en dan ook die ou wille als. Veral dink ek hier aan die witkaree. Die witkaree is 'n vinnige groeier en wat uit die noordweste van ons land voorkom. En wat lekker is van hom, jy kan selfs net 'n tak afbreek in die grond sit en hy sal groei. Maar baie belangrik weer wat soos ek vroeër genoem het 'n vestiging. So by die aanplant van bome in die Karoo, die geheim is jy moet dit ten minste die eerste 2-3 jaar met daai bome goed nat gooi en jy maak vir hom 'n gat tweemaal weer, net soos met die ander 'n volume as wat in sy sak staan en hou maar goed nat in die somer. So die groei siklus van die groot Karoo is in die somer. So winters is droog en dan die beste planttyd vir daardie tyd, Marie, is maar lente tyd. So plant dit in die vroeë lente en dan hou maar net goed nat tot hy goed uitgeskiet het. En vir die eerste 2-3 jaar, jy hoef hom nie in die winters nat te gooi nie, want hulle is baie aangepas vir daai winterkou en ook dikwels is die transpirasie baie laag natuurlik in die winter, die plante is onaktief. Maar kom die somers, is dit maar beter om die eerste 3 jaar vir hulle net genoegsame water te gee totdat hulle goed gevestig is en dan sal hulle op hulle eie aangaan.
Is die bome wat mens moet aanplant ook ryp bestand soos in die Hoofveld?
Marie, hulle is baie ryp en droogte bestand boonop. En ek dink hier byvoorbeeld in bome wat ons byvoorbeeld kan aanplant in die Groot Karoo is olien. Olien is 'n wonderlike boom en dink net aan sy mooi hout, olienhout. Ek weet nie of jy bekend is met daai pragtige kleurvolle patrone van hout as hy mooi gepolitoer is nie. En natuurlik hy ruik baie lekker as jy met hom werk ook. Maar hy is so mooi en hy is ook baie gewild in mense wat bonsai boompies of die dwergboompies ontwikkel uit olienhout, want hy plant ook baie maklik oor. Dit is een van die min immergroen bome wat maklik verplant, maar mens moet altyd verplanting doen in die middel van die winter. So olienhoutbome is 'n wonderlike boom vir die Karoo. Gaan weer noem die ou basterolien wat 'n Buddleia soorte saligna en dan die ou Karoo boerboon. Die Karoo boerboon Scotea afra is immergroen en hy het die mooiste bloedrooi blommetjies en dan natuurlik dit lok baie voëls aan. Hy het buisvormige blommetjies en baie nektar wat hy produseer en so hy sal altyd suikerbekkies hê en ook ander tipe diertjies wat nader gelok word deur hom. Hy bied ook baie beskutting teenoor die Karoo diere en voëls. Ek dink byvoorbeeld aan die fluweelrosyntjie, Grevia flava, sy mooi valblaartjies, die Karoo rosyntjie, Grevia robusta en dan die ou berggranaat. Die berggranaat Rigosum obovatum is die wille granaatsoort met sy goudgeel blomme. Hulle blom oral in die Karoo net na die reën. Dit is so mooi ou groot struik. Ek dink byvoorbeeld aan die Karoo noemnoem, Carissa hematocarpa. Anders as die ander noemnoem soorte, as sy vruggies ryp is word hulle pikswart, maar hy's ook eetbaar. Hy's gewoonlik ook baie taai, hy het so 'n melkerige sap ook, maar hy is eetbaar. En dan denk ik ook weer aan die deermekaarbos, wat ook in dele van die Karoo voorkom, net soos op die hoofveld. In die heuningblomsoorte, daar is twee heuningblomsoorte wat daar voorkom. En ek het ook reeds genoem in een vorige program, hulle het bijvoorbeeld nektar wat donker is, donkerkleurig, amper zwart is. Maar het mooi rooie blommetjes wat die suikerbekkies benut. Ek denk aan jakkalsbos, die Diospyros austroafricana, mooi immergroen struiksoort. Ek denk aan wit stinkhout, wat ook op die Karoo voorkom, vooral op rotskoppe. Baie droogtebestand is, en natuurlijk dan die karee, Searcia lancea, so kareeboom, ons kan nie verkeerd gaan om een karee te plant in die Karoo nie. Net so ook met die taaibos, en dan denk ek aan die kleinere ouwe taaibos soorte, Searcia burchelliae, en dan die ouwe gewone guari, die Searcia undulata. Ek denk weer aan die Karoo kiepers, wat ons reeds genoem het. Ek denk aan die buffelsdoring, wat ook in die hoofveld groei, met baie mooi blinkblaartjes en dan baie doringachtig is, maar kan een mens hom ook as een baie doeltreffende veiligheidsheining aanplant. So sy wetenskapelike naam is Ziziphus mucronata. Ek denk aan vleigieswilger. Vleigieswilger, as jy vlei het in die Karoo dele, want natuurlijk die Oranje rivier loop deur die Karoo dele en dan kom die ou vleigieswilger hier voor, Salix mucronata, wat mens ook kan aanplant. En dan, ek denk aan die wijnbessie, Doviale zeierie, die petersilieboom kom ook daar voor met sy mooi skilverbas, en selfs die wille perske kry jy ook in die deel. En dan natuurlijk die ou kameeldorings en die valkameel, dit is ook twee doringbome wat baie goed op die Karoo sal aard met hulle baie mooi Afrika vorms en net so die haak en steek in die noordelike dele van die Karoo kry mense hulle veral. En net soos die ander doringbome het hulle ook daar kenmerkende stikstof binne in die knoppies op hulle wortels, vriendelik teenoor alles wat onder hulle groei. Natuurlijk in die ou witgat. Die witgat is bietjie moeiliker om te kweek. Ons sukkel om sy saad ontkiem te kry. Maar hy het die mooi spierwit stam, wat een contrast teen die leerachtige blaartjies. En die wit stam, natuurlijk een aanpassing, het word so warm in die Karoo, en dit reflekteer natuurlijk die son, en maak dat hy nie makkelijk sonbrand opdoen nie. En in die Ooskaap het ons ook witgat, in die Ooskaap Karoo, in die Oostelike Karoo, die Boschia oleoides. En dan die ou kleinblaar guari, Euclea undulata, het vreselik mooi gegolfde ou blaartjies. En die bokkies vreet hom altyd dat jy die mooie ou ronde kruin kry van die mooie guari bosse. En dan denk ek ook aan die limoendoring. Die limoendoring, Parkinsonia africana, kom in die noordelike dele van die Karoo voor. Maar is 'n uilblaar, fynblaar limoendoring soort wat voorkom. Daar is uitheemse soorte ook natuurlijk wat meer bekend is, maar dit is 'n prachtige boompie wat ons gerus meer kan aanplant. Pendoring kom ook in die Karoo voor, en dan die laaste wat ek wil mee afsluit, is die kanverbos, Tarconanthus camphoratus. Sy blare is leeragtig, en hy het 'n kenmerkende kamfergeur, maar baie, baie mooi struik, wat baie makkelijk kweek, en ook wyd beskikbaar is in kwekerye. En ek beveel hulle allemaal aan, as jy 'n Karoo deel het om hierdie bome aan te plant.
Dan natuurlijk in hierdie droë streek is daar sekerlik bome met argitektoniese vorms, want ek kom agter dat baie keer is dit juist bome wat in droë streke aard wat so argitektoniese vorms het.
Nee, jy is reg, Marie, en dit kontrasteer so mooi met die landskap as mens skielik op 'n mooi kokerboom afkom. En jy sien die prachtige kruin van hom. Sy naam is vandag is Aloedendron digotomum. Digotomum beteken maar net gevrikte vertakking. So dit is eintlik maar 'n groot alwynsoort. Hy begin enkel en dan begin hy vertak eers twee koppe en elke kop vertak weer. Uiteindelik het hy daai prachtige ronde kop van die kokerboom. Maar dit is nie net sy kruin wat so mooi is nie, wat hy mooi ronde vorm nie, maar ook sy stam, maar hy goudkleurige bas. En ook kenmerkend van kokerbome is hulle verloor hulle blare onder aan die onderkant. So hy sit nie byvoorbeeld soos met baie van die ou bitteralwyn en die bergalwyn wat 'n hele voorskoot van ou blare aanhou nie om homself te beskerm nie. Hy raak ontslaaf van sy blare, maar dan wys hy daai pragtige mooie goudkleurige bas van hom. Hulle groei eintlik tamelik vinnig, as jy net 'n jong kokerboom in die hande kan kry, hulle is nie so duur nie, en hulle word baie, baie wyd aangekweek vandag. Dit is verskriklik 'n mooi boom vir die Karoo. Daar is selfs Karoo broodboom. Dit kom weer in die suidoostelike dele van die Karoo voor, en ek dink byvoorbeeld die Karoo broodboom, die Enkephalartos lemmani, uit prachtige valblare. En die rede hoekom hy die valblare het natuurlijk, as ons te warm kry, kan ons skaduwee te loop. Die arme plant kan nie koelte te loop nie. Dis hoekom plante van die Karoo dikwels valblare het, want dit reflekteer die son. Uiteindelik 'n fyn waslaagie. Jy kan eintlik die waslaagie selfs afwryf en die waslaagie beskerm hom en het maak hom baie meer droogtebestand, maar het reflekteer ook die son natuurlijk. En dan denk ik ook aan die ou bitteralwijn, Aluferox, met sy prachtige regop kandelare in die middelwinter. Ek het net vergeet om te noem die ou, natuurlijk die ou prachtige kokerboom met goudgeel blomme. En dit is ook hier in die wintermaande, en mens sien vir al die ou Jan Groentjies, altyd as hulle blom, sien jy altyd as Jan Groentjies in die omgewing. Maar die bitteralwijn het weer natuurlijk sy rooi kersen, en dit lok ook baie voels wat hom bestuif aan. En dan natuurlijk die ou Karookie Persult, Cousonia paniculata, variëteit paniculata, sy mooi valblare, en dan denk ek aan die slangkop alwijn. Hy is te prachtige groot roset, word nie vreselik groot of groei nie groot, hoog nie, maar het die mooi slangkop bloeiwijse wat hulle gewoonlik vorm in die winter. Daar is verskeie noorsoorte ook, en die noorsoorte, soos die voetangel, euphorbia soorte, en ek denk aan die ou groote, die avas noors, euphorbia avas montana, wat jou baie herinner aan 'n groot kaktussoort. So hulle begin met die sentrale stam en begin die sytakke uitkom en hulle het kenmerkende melksap. Maar mens moet maar versigtig wees, want die melksap is baie alkalies en dit kan 'n mens as dit in jou oog kom, kan natuurlik 'n mens se oog beskadig, maar soos met al die noorsplante moet mens maar net versigtig wees, maar in die veld is dit ooit gebeur, onthou al die plakkie soorte se sap is suur en as 'n mens dit net in jou oog kan drip, kan dit die alkali natuurlik neutraliseer en as noodhulp dien in die veld.
Dan is jy sommer jou eie dokter ook daar. Dan is dit natuurlik die volgende stap na die bome is die struike.
Dis reg, Marie, daar's baie struiksoorte in die Groot Karoo. En sommige van hulle groei ook baie vinnig. Met ander woorde, dit is opportunisties en net na goeie reën sal die struike verskyn. En ek dink byvoorbeeld aan die Kaapse stokroos, die Anisodontia capensis en die Malva stokroos, Anisodontia malvastroidis. Pragtige twee struikies wat tamelik vinnig groei. Ek dink ook aan die bergappel. Dis eintlik 'n wilde asperge soort of 'n katbos soort, Asparagus striata. Ek dink aan die wilde als. Mooi struikie met sy ou bitter blare. Ek dink weer aan steenbok melkbos en dan dink ek aan nog 'n baie naverwante soort die lammerlat. Gomphocarpus bougainvilleanus. En hy het pragtige latagtige stingeltjies en hy groei baie vinnig. Jy sien hom dikwels in droë lope hier by Lyngsburg en as mense opry en bo na Beaufort Wesse kant toe. Maar in ander dele van die Karoo ook. Ek dink byvoorbeeld aan die ou bergsalie, Buddleia loricata. En die ou wille salie selfs, wat ook op die Hoëveld baie goed groei. Ek dink aan die Karoo noem, die Carissa hematocarpa, mooi struik. En dan natuurlijk die jakkalsbos, die Diospyros austroafricana. Ek dink ook aan die ou hardeblaar guari, die Euclea. En ek dink aan die kruisbessie. Wille dagga kom natuurlijk ook in die deel voor. En dan die ou pendoringsoorte. So mens kan hulle ook aanplant, dan ook kry ek hier hoer my in die soorte. Melianthus velosus op die Groot Karoo. Ek dink aan die besembos veral. Besembos, so mooi soort uit die suidoostelike Karoo en veral in dele van die Suid-Vrystaat ook. En die Searcia erosa en die kankerbosie veral. Die kankerbos, hy is nou 'n waarlike pioniersoort wat vinnig groei met sy bloedrooie ou blommetjies en wat deur suikerbekkies bestui word. Ek dink ook aan die swartstorm, Cadaba afilla. Hy het pragtige rooi buisvormige blommetjies, maar hy word genoem swartstorm want hy is baie gebruik as aspergeermiddel. So as jy hom inkry jong, dan sit 'n swartstorm in jou maag. En dan die harpuissoorte, daar is 'n hele paar harpuissoorte in die Karoo, die dakpans harpuis, Eriops imbricatus, en dan is daar ook byvoorbeeld die kraalpendoring, Gymnosporia polyacantha, die kraal driedoring, Lycium afroom, dit is baie doringachtig, dit is uitstekend as 'n veiligheidsheininkie, ek denk aan slangbessie, die Lycium ferrocissimum, en 'n mooi ronde struik met ook klein buisvormige blommetjies wat gewoonlik deur insekte bestui word. En dan dink ek ook aan die ou groot melkbos soorte, die ou gifmelkbos, Euphorbia mauritanica. Baie mooi ronde groot struik met geel blommetjies. En is ook 'n pioniersoort, want hy groei baie vinnig en opportunisties. 'N soort wat die mense ook gerus kan plant in 'n nuwe tuin in die Karoo. En dan dink ek ook aan die melkbos sonder melk. Kleinia longiflora, hy lyk soos 'n melkbos, maar hy ruik meer na harpuis en hy het nie daai melksap nie. Nog 'n soort is die ou steenbok melkbos, en dit is Euphorbia boermanni. Hy lyk baie na die ou gifmelkbos, maar hy is natuurlik 'n herspruiter, so die wild vreet hom af en toe, en hy loop weer uit nadat hy afgevreet is, terwyl die gifmelkbos gewoonlik los die diere om uit en hy is meer 'n korttermyn pionier struikie.
Erns, is die plante wat melk afgee, is hulle giftig in die algemeen of kan mens nie vir algemeen nie?
Marie, jy kan nie vir algemeen nie, want daar is plante met melk. Ons eet vye en as jy vye pluk het hy melk, maar toch as jy daai melk op jou lippe kry, is nie lekker nie, is ook maar 'n sterk alkali. So mens moet versigtig wees en gewoonlik daai plant met melksap moet mens maar vermy. Maar nie alle plante soos ek genoem het wat melksap het, is altyd giftig nie. En ook andersom, baie keer het plante geen melksap nie, maar kan byvoorbeeld weer dodelik giftig wees. So mens moet maar baie versigtig wees met plante voordat 'n mens eet of proe daaraan.
En wat van rank- en klimplante in die Karoo streek?
Marie, daar is ook klimplante wat gebruik kan word, maar natuurlik baie minder. Omdat het noodwendig minder boom- en struiksoorte is en die gebied so groot is, is die klimoppe maar uilbesaai. Maar ek dink byvoorbeeld aan die gewone klimop, Clematis brachiata, wat een mens soms op van hierdie rotskoppies sien. Ek dink aan spantou, die Sinangum viminale. Sy naam is altyd Sarcostema viminale, maar dit is een plant met cilindriese stingels wat opklim. En hy het ook een melksap. Daar is byvoorbeeld nie giftig nie en baie diere kan hom vreet, maar daar is glo giftige vorm, so mens moet maar versigtig wees. En ek dink ook byvoorbeeld weer aan die ou Remarama boontjie, die Tylosema esculenta wat in die noordelike dele amper op die rand van die Karoo en die Kalahari voorkom, wat weer eetbare bone het. Wat lekker is van hierdie plant, al ryp hy dood in die winter, hy het sy ondergrondse bol en hy sal maar net weer uitloop.
Hoe weet die diere watter plante om te vermy?
Ja, dit is baie interessant, Marie. Die diere is so aangepas en hulle vermy sommige plante, maar ook nie altyd nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek is enig in Namakoland by een van die passe af en ek ontmoet toe daar 'n boer en hy het nou net so pas daar begin boer en sy vee het allemaal uit die Vrystaat gekom en toe wys hy my, toe sê hy vir my eers erns, ek het my vee uit die Vrystaat gebring, maar die vee ken nie die Namakolandse plante nie. Toe gaan vreet hulle van die krimpsiektebosse en ek het baie vrektes gekry. Die vee, as hulle nie groot geword in die omgewing nie, hulle leer gou wat is giftig en nie giftig nie. So hulle eet gewoonlik net min van 'n ding of so aan, maar omdat hy nou sy vee van die Hoofveld afgebring het, hier na Namakoland toe, toe vreet hy van die krimpsiektebosse, en die krimpsiektebosse is maar type plakkie soort, Thylacodon. Hulle begin groei natuurlik in die herfst, dan vorm hulle soeke fijn vetblaartjies en onweerstaanbaar, natuurlijk die vee is baie honger, dan vreet hulle van die jongblare. En dit het alkaloïd, cotyledon toxine. Die toxine is uiters giftig vir vee, en dit gee hulle krimpsiekte. En eindelijk wat gebeur het is, dit is maar een senewee type middel wat jou senewee aantas, dan word hy nekke van die vee trekskeef. En as jy die dier dan onder spanning aanjaag, dan vrek hulle. Maar jy kan hom toch deurdruk as jy hulle net stil in die kraal sit, dat hy maar net die gif stadig uitwerk. So, vee leer baie gauw, en daar is baie giftige plante ook in die Karoo, oral selfs op die Hoofveld ook, verskillende tulpsoorte, verskillende type gouwsiekte plante, so dat baie plante wat giftig is vir vee. Maar vee leer baie gauw aan die wildsbokkies ook. Soms is het baie interessant, wat vir ons giftig is, kan baie van die vee weer eet. Skilpaaie kan byvoorbeeld al die krimpsiekte soorte eet. Plakkies doen hulle niks nie, terwyl 'n warmbloedige dier soos ons mense kan weer glad nie aan die plante raak nie. Vee leer baie, baie gauw. So as mens vee op 'n plek het, ja, wees versigtig om gauw te skuif na aan die biome, as hy nie weet wat om te eet nie. En dis gewoonlik wanneer die moeilikheid kom. Maar wanneer hulle begin agterkom, hulle raak siek, dan begin hulle vinnig selektief eet. Uiteindelik sal hulle aanpas by die omgewing.
Baie dankie aan Dr. Erns van Jaarsveld, plantkundige verbonde aan Babylonstoren in die Weskaap, en volgende week gesels ons verder oor wat die plante in jou streek sal aard, en ek gesels ook met Quentin Adams, die Shack Builder, oor die lesse wat hy die afgelope jare, eintlik 2 dekades geleer het, wat hy help om gemeenskappe op te hef deur beter shacks te bou, en hy vertel dan ook hoe hy te werk gaan om dit te doen en mense op te lei om hierdie beter type shacks te bou. Al wat hom kortwiek is om meer bakkies en voertuie te hê om hierdie boumateriaal te vervoer. So as daar dalk 'n bakkie 4 tonner of 'n 20 tonner of 'n een of ander voertuig wat jy nie meer gebruik nie in jou agterplaas staan en jy wil van dit ontsla raak, kontak my en hy en sy span sal dit kom haal sodat hulle die boumateriaal kan vervoer om nog meer shacks te bou. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.